Учора вечором у Ватикані папа Франтішек зустрівся з Ебеде Бонафіні, засновальницею і старшинею асоціації «Мадрес де Пляца де Майо» – «Маці площі Майя», яка об'єднує аргентинських маці, чиї діти безслідно зникли у період воєнної диктатури поміж 1976-1983 годами у Аргентині. 87-годовая Бонафіні, якая до сьогоднішнього дня працягвае актыўна займацца праваабарончай дзейнасцю, у тых абставінах згубіла двух сыноў і нявестку. У размове з журналістамі яна прызналася, што сустрэча з пантыфікам была доўгай і прайшла ў цёплай атмасферы. Між іншым, яна папрасіла папу аб прабачэнні за тое, што крытыкавала яго ў мінулым. Яшчэ раней яна дасылала пантыфіку ліст з аналагічнай просьбай і прызнаннем у тым, што не ведала аб яго клопаце пра бедных. Эбеде Бонафіні распавіла Франтішку пра сітуацыю ў Аргентыні, пра лёс людзей, пакутуючых ад беспрацоўя і беднасці. Папа пераважна слухаў і сказаў, што на дадзены момант не можа здзейсніць падарожжа ў Аргентыну. Сваю назву асацыяцыя «Мадрес де Плаца де Майо» атрымала ад назвы цэнтральнай плошчы Буэнас-Айрэса, плошчы Майя, дзе насупраць дому ўрада, пачынаючы з 30 красавіка 1977 года, кожны чацвер сталі збірацца жанчыны, дзеці якіх бясследна зніклі. Пасля падзення рэжыму хунты дзяржаўная грамадзянская камісія пацвердзіла 11 000 выпадкаў знікнення людзей.